Kaixo, entzule, Bizkaiko Bertsozale Alkarteagaz, lankidetzan egiten dugun irratzaio hau, sortziko txikia, gaur berezia izango da. Ikastetxez ikastetxe ibili gara urtarriletik, gaztetxoak, guretzat, beren beregi prestatutako bertzoak batzen ibili gara. Bilboko ikastetxeetatik ibili gara batezbe, Bilboko udalaren laguntzagaz, naiz eta kukua egin dautzi egun Bakio eta Larrabetzuko gaztetxoei be azken bisaioetan. Kontua da, hasiera guztiek amaiera daukiela, eta ikasturte honi jagokon sortziko txikia irratzaioa gaur amaituko dugula. Ikasturteko azken sortziko txikia eskeniko dutzu beraz, eta datorren urte arte agurtuko gara gero. Eta hasi, kantu bategaz hasiko gara, ze bada kantu bat, bertzolaritza ikastetxeetan irakasteko programa osoa labur biltzen dauana. Mundu bat bertso da, bere izenburua.
Eta piezas osatzen nituen mundua
eskuak zikindu koloreztatuak irudimenez bigunduak
ukin itzaken jostaiu hoiekin soilik jolastu oinuen ni enekielako euskara hutsarekin jolas egin zite keni
sortzen denero mundu bat bertso ia ezertxo ez da ezinezko saiatuz gero
horren beste begi hainbeste belarri nire zain dago ikasgela
Egiak itxita imaginatu dut dutxazpian nagoela
Eskuak patrikan arna sartu eta lehenengo puntuan trabatu
Foto bat egin dut hiruan kaluze baina ez da mundua bukatu
Sortzen denero mundu bat bertso ia ezertxo ez da ezinezko saiatuz gero
amonako peta zimurtuarekin zuzendu da belarretara
suge luze batek koska egin dio lausotu zaio begirada
Kantatzean naiz askeago
Irudimenari eskua eman da Mundua jateko opresnago
Sortzen denero Mundu bat bertso Ia ezertxo Ez da ezinezko saiatuz gero Sortzen denero mundu bat bertso ia ezertxo ez da ezinezko saiatuz gero ez da ezinezko saiatuz gero ez da ezinezko saiatuz gero
Mundu bat bertzo kantua entzun dugu, ikastetxez ikastetxe irakasle ibilten diranek sortutako kantua, eta ikastetxeetan bertzolaritza irakasteak daukon garrantzia jasoten dagoena. Irratzaio hau be, bada mundu bat bertzo egitasmo horretako parte, urteak daroaguz, urtarriletzik maiatza bagilera bitartean ikastetxeetan landutakoa, erakusten, zapaturo, zapaturo. Eta irakasle makinatxo bat lagun izaten duguz, euretako bat sabien beita da, eta beragaz berba egiteko aprobetxatu dugu. Guk sortziko txikia irratzaioa mundu bat bertso proiektuari lotuta eskaintzen dugu. Urteak daukasan proiektua da, bertso sale elkarteak sustatutakoa da. Konta iguzu, Xavier, nos sortutakoa dan, ze gaitik eta ze helburu daukasan proiektuak berak?
Ba, urte zehatza ez dakitzut, baina ja, hogetasak urte badaragu Bilbon bertan bertsolaritzako klaseak emoten. Eta Bizkaien zierre behantzeko urteko buru darugu bertsolaritzi apur bat zabaltzeko, euskeri beste modu baten ikaslien ganatzeko eta ikaslien gan bezalako motivazio bat sortzeko asmoaga sortu zen proiektu bada. Eta gaur eguneko emaitzak ikusitxe, usteot beha bire bide eiten da bilela.
Irakaskuntza arautuan sortzen dan proiektu bata, bereziki irakaskuntza arauturako pentsautako proiektua da?
Justo parte bat, erabat, irakaskuntza arauture begirekoa da. Baina danako katzen da ekosistema oso baten barruen. Gure proiektuen barruen, badeko bai hezkuntza arautue, bai hezkuntza ez arautue, horko katzen dugu bertso eskolak, eta gero guzti horren tontorra izango litzaken plasie. Azken baten guk ekosistema osoa ulertzen dugu, bai bertso sale, bertso lari, guzti horren ekosistema guzti horren elikatzigaz, eta uste dugu irakaskuntza arautuen txikitatik mundu hau ezagutaraztiek, etorkizuneko beste pausuek emoteko bide bat errezten deguela. Eta horregatik kokatzen dugu hor.
Bizkaian, gaur egun zenbat irakasle, ikastetxe, ikasle osotzen dozue mundu hori?
Bai, agitxu gara bera, Bizkaizen bertan hogei irakasle inguru gabiz bertzularitzako klaseak emoten, batez be hezkuntza arautuen, bai horretariko batzuk hezkuntza arautut ikanpo be emoten da bez klaseak, 160 ikastetxetara heltzen gara gaur egun Bizkaian eta ize 10.000 ikasle dugu urtien. Kopuru potoloetara heldua dela uste dut.
20 urte daukasela proiektuak esan duzu, urte guzti horretan zeintzuk izan dira lorpen handienak, zeintzuk nabarmenduko zeunkiez?
Ba, normalien argazki nagusize Bizkaiko edo Euskal Herriko finalak izaten dire. Eta ikusti baino ez dago gaur egun ze publiko mota aurreratzen den final horretara. Indan lan guzti honek uste dut gaztetu indebela, bertsolaritzako entzulie, diversifiko indabela entzulie bera, eta horretariko asko eta asko gure bertso proiektu honetatik etorritako gaztetxoek dire.
Gaztetxo horrei begire, zer uste duzu ze ekarpen egiten dutzela bertsolaritza moduko irakasgai bat eukiteak astean behin, birritan, pare bat urtetan, holan izaten dela pentsetan dut?
Bai, bueno, ikastetxien arabera, batzuk az 15 ematen emoten dugu 5. mailan eta 6. mailan, beste batzuk az 6. mailan bakarrik. Leku batzutan DBH baten emoten dugu, horren ikasle danak ez dabe urteko puru bardine edo klaseko puru bardine hartzen. Eta parkatu zein zen galderia?
Ekarpena, ikasle ikastetxoei ze ekarpen egiten dut zielan bertsolaritza moduko ikasgai bat eukiteak?
Bueno, bate gero herriko kultura adirazpide bate ezagutzi eta bere horretan bez dakitxi, baina horretaz gain euskera lantzeko modu bat nahiko ludikoagoa eskaintzen dautziegu, beste alde batetik sormen bidetik besteen aurrien etengabe ipiten dugu, eta beraz besteen aurrien berbaiten, besteen aurrien lasai egoten, bestelako zer batzuk baneratzen dabez, da baliabide personaletan aurrera egiten dabe, musikaldetik bebai, musika barneratziek norbe barne horekan eta laguntzen duen neurrizen horretan be laguntzen duela uste dugu. Azken baten lau lerro horrek dire lantzen dugunak. Hizkuntza, gaitasun personalan garapena, musikalidadie, eta gero kulturartekotasuna edo kultura bera barreratzea.
Ze mailatako gaztetxuekaz pizkata aurreratu duzu, baina ze mailatako gaztetxuekaz lantzen da bertzolaritza, eta ze gaitik aukeratzen da adintarte hori, ez dakik kurrukulumeragaz zer ikusia dugu?
Batez be 5-6 mailako ikasle hartzen dugu, batez be 6. mailakoak, bueno, normalien lehen hezkuntzako azkenengo ziklo hartzen dugu, eta leku batzutan DBH-ko lehengo maila be hartzen dugu. Alde batetik, bertsozkolara salto inaurreko fasea dela uste dugu. Normalean bertsozkolara mairu amalagu urte gazurreatzen dire gaur egun, eta justo horren aurrekoa da. Horban, normalien ja bertsozkolarako oinarri batzuk emonda eltzen direlako. Eta bestalde batetik, ja zenbat urte den ez dakit, egin gendun kurrikulun zehaz bat bertsolaritza lantzeko, bai Nafarroa Ipar Euskal Herria zein autonomia erkidegoerako, eta hori batez be, lehenengo hezkuntzara begire landuneko kurrikulume da.
Uh-huh. Zelan joan da aldatzen edo egokitzen garai barrietara bertsolaritza bera, ikastetxeetan eta irakaskuntza arautuan emoten dozuen ikasgai hau, imaginetan dut, hogeta kagurteak eroan badozu ez, garaiak aldatu egin dirala asko, irakasteko moduan, bebai?
Bai, zelantzabari. Bueno, hau badator, gure proiektu honen aurretik Bizkaizen Lopategi bera ibi izan, beste modu batera bertsolaritza lantzen eta bere maitzak begibistakoak izan dire, eta gero elkartea sartu zanetik ona eta apurka-apurke bagoaz moldatzen. Sasoi luze baten, bueno, guk ikasle guztientzako eskaintzen dugu proiektu bat, eskoaz bakarrik bertsolariak sortzera. Uh-huh. Eta ikasle guztientzako egokitan programa bat eskaintzen saiatzen gara. Eta idatzizkoa ja albo batera izten gabiz, gero eta gehiago bapatera goaz. Oindala urte batzutatik ona ikusten duguleko bapateko klaseak asko maitza hobeak emoten da bezala, bai bertsolaritza lantzeko orduen, bai ikasleen gaitasun personala garatzeko orduen, bai musika bera lantzeko orduen, eta orduan epe labur baten seguramente ez dugu libururik be erabiliko.
Uh-huh. Ikastetxeetatik grabazioak egiten dugu zenean beti bertzoa eta jolasa uztartuta agertzen jakuz, uztarketa hori lanketa errezteko funtzeskoa dela pentsetan duzu?
Bertsolaritzagaz ezi erabat lotute duan arloa dela uste dugu, bertsolaritze bera hizkuntziaz jolasteko tresna bata eta jolas horri bideratzeko ba bestelako jolas ezberdinak garatzen dugu. Baina bueno, gustot bertsolaritza da jolasa beti alkarregaz doa zela.
Adibideak ipini aldozu zela ze eratako jolasak antolatzen duzu esan bertsoagaz?
Esaldietako berbak ordenatzen ipiten dugu klase aurrean, zenbakiek azabesten ipiten dugu zein esbenka klase aurrean, errimak asmatzen be jolas ezberdinak eta alkar identifiketan ibilten dire, bai, zait, jolas asko dugu horren bultan. Bai.
Eta bertu asmakizuna bebai tartean, horrek beti dira klasiko bat gure grabazioetan mintzat?
Hoxe, bai, azkenin bertsoa tresna bat da, eta tresna horregaz edozein disiplina garatu genke. Eta ez dugu zipiniko adin hortakoak matematikako katedra bat eskaintzen, baina asmakizunek sortzen, edo maitasuna adierazpenak egiten, edo txista kontatzen, eta gustot nahiko gustaren jakela.
Ba, aipatu dugunez, bertzoek jolasteko aukera emoten dabe, eta ikastetxeetara joaten garanean, beti eukiten dabe jolaserako bertzorik prest. Entzun, Abusu ikastolan batu genduzan asmakizun eta herrimen jolasak.
Orain jolasteko ordu aldu da, jolasak ustatzetan du pasatze espero dugu.
Azteko asmakizunetara jolastuko gara elkarrekin.
Guk bertso bat abestuko dizuegu eta zuek itzeskutua asmatu beharko duzue.
Zez zaudete bat bi eta iru goazet.
Gutunak aurkitzeko hau da oberena, zulo lauki zuzena, kanpoan duena. Gitza txiki batekin irekitzen dena, neguan betetzen da olentzerorena.
Bueno, igarkizuna, bertzo igarkizuna, zer dan badakizue besteok? Entzuten ibilizarienok? Ez, barriro kantau behar dabe? Ia, baten batzuk eukileke ideiaren bat. Ia, nor zara?
Leo.
Leo, zer izan leike?
Buzoia.
Buzoia edo postontzia izan leike? Bai, venga, bat, txalo bat, txalo bat, baino gehiago lehori. Venga, bigarren bertzo asmakizu nagazgoaz.
Beti ondoan daude, zuri laguntzeko, ta bakarrik bazaude, zugana joateko. Minan dira baduzu, hor daude posteko, garrantzitsuak dira, zorion txizateko.
Nor zara?
Ailen.
Ailen, zer da?
Laguna.
Laguna dak? Edo lagunak? Ah. Bai, venga, batxaloak Aileni.
Asmakizunen ondoren, oin eskutekin hasiko gara.
Guk bertso batzuk abestuko dizkizuegu eta zuek oinak asmatu beharko dituzue.
pista modura lehenengo puntuko oina abestuko dugu. Gogoratu, oinak errimatzen duten itxak direla.
Amuzu ikastolan dago gure gela, onak jarrita dago guztion lalala, figurak neuteko dugu lalala, eta gumarro zeko plastikan lalala, eta gumarro zeko plastikan lalala.
Bueno, ba, gela da, emondeuskuen errimatzeko berba, eta beste iru errima geratzen jakuz. Ia, venga, zeuk, no zara?
Laia.
Bota, euretako bat.
Lelengo arbela.
Arbela da lelena? Bai, venga, lelengoa badaukagu. Ia, no zara?
Garazi.
Garazi.
Eta bigarrena erregla.
Erregela, bigarrena, bai, venga, oinara noa. Ia, no zara?
Unaks.
Unaz, esan?
Da pintzela.
Pintzela? Ja. Bai, oso ondo. Ba, orain, kantauko dugu errima guztiak, bai? Bertzoa barriro kantatuko dugu, baina errima guztiekaz.
Abuzu ikastola dago gure gela, orman jarrita dago guztion arrela, figurak neutxeko dugu erregela, eta gumar gozeko plastikan pintzelak, eta gumar gozteko plastikan pintzelak.
Oso, ondo, merezida betxalo bat? Venga. Venga, urrengo oin eskutuekaz goaz.
Txango batean goaz, zage baten bila, errekan bete dugu urrezko lalala, bankuan utzi dugu guztiok lalala, motxilaren barruan jateko lalala, motxilaren barruan jateko lalala.
Oso, ondo, bila amaitu behar dira, hemen falta dira niru berbak, bila. Ia, zer? Hame, ia. No zara?
Jone.
Ia, esan bat.
Azkena da bokata.
Bokata? Ila amaitu behar da, eh? Zupentzau bokatan zer sartzen duzu nila amaituta. Hola, egunon? No zara?
Ni Simone naiz, eta bigarrena motxila.
Motxila da uretako bat? Bai, bigarrena. Ia, hemen atzea. No zara?
Ni Jone naiz, eta uste dut azkena dela tortilla.
Tortilla? Azkena. Ba, bat falta jako? Ia, hemen. Esko altzata. No zara?
Leo.
Leo, esan.
Lehenengoa botilla.
Botilla da? Bai, venga, ba orduan, errima guztiekaz, osotu daigun bertzoa eta kantau daigun oso osorik.
Txango batean goaz, parke baten bila, errekan bete dugu urrezko botilla, bankuan utzi dugu guztiok motxila, motxilaren barruan jateko tortilla, motxilaren barruan jateko tortilla.
Oso, ondo, txaloak orain be. Interes, bizi esperientzia, jatorri ezberdinetako ikasleak izaten duzu ez ikasgelan, zein izaten da irakasle modura izaten duzu esan zailtasunik handienak?
Hau ja irakasle bakotxak beran zera esan berko leuke. Askotan denbora gitxi egoten gara ikasliekaz, eta denbora gitxi horretan ikasle guztiek modu batera edo bestera parte hartu ahal izateko denbora probesten kosta baiten da. Eta gero kontuan hartu adin horretako umeak, ba, bueno, euren gora bera daukezela, aurren erabezaroan dagozela, eta orduan klase askotan denbora behar da bela euren barrua askatzeko bai, eta horrek denbora murrizten dago, klasea emoteko orduen. Baina, bueno, zailtasune nagusie bereziki ez dau bat. Zute, ikasle talden arabera
bat edo besti.
Hori da.
Eta zelan baloretan dabe ikastetxetan mundu bat bertzo egitasmo hau?
Ba, orokorrean oso ondo baloretan dabe usteot. Programa honen bidez eskolako kitaldi eta jai ezberdinetan bertsolaritzan presentzia bermatzen dalako eta ikasleak euren parte hartzea bermatzen dabelako, eta orokorrean ikasleak be nahiko gustora egoten direnez ikastetxeko oso ondo baloratzen dabe.
Lehen aitatu dugu euskarara, euskal kulturara urreratzeko modu bat bebadala, gaztetxoen artean, guk grabazioetan ikusi al izan dugu oso jatorri diferentetako personak, gaztetxoak eta irala, eta horrentzako imaginatzen dut euren lehenengo kontaktua eta inkluso bakarra izan leitekela, ez da? Euskaragaz, bueno, euskaragaz, euskal kulturagaz, hobet esan da.
Zoritxarrez, harritzekoa badabe, ez da bakarrik aipatu duzuen sektore horrentzako, generazio ezberdinen bertan dara bezan, bertako euskal herritar askoentzako be, era bat mundu arrotza itxilak eta lehenengo bider geuaz eiten dabe topo mundu horregaz. Hala dabe uste dut, gero nahiko ondo hartzen dabela.
Urtarriletik ekainera, astean behin joaten gara, Bizkaia Irratitik ikastetxe batera, Zortziko Txikia irratzaioa grabetan, grabazio hori egitea, gero irratitik emiti dutea, beranduago webunean jasota geratzea, ze garrantzia daukala esango zeunke proiektu orokorraren barruan?
Ba, guretzako oso tresna interesgarri bada, alde batik ikasliek euren lana eskolatik kanpora mundure zabaltzen dabelako eta horrek beti be barne emozioetan eragin positibo bat daukolako, eta beste alde batik ikasliek be ikustea errati baten baliabide ezberdinak zertzu diren eta eurek be hori zuzenan ikusteak, bueno, emozionalki alteretan dire, baina posik alteretan dire, gustora egoten dire, gustaren jake, gure proiekturako uste dut gauza txukune dela irratzaioak egitea.
Eta amaitzeko, ikasgelatik bertso eskoletarako saltoa errazteko, sustatzeko, pizteko, azken urteetan ikastetxeen topaketak egiten azizarie, horren, bueno, testigu izan gara gu azken bi urteetan, zer dira topaketa horrek eta zelango emoitzak emoten dabil?
Bueno, topaketak aspaldi gabe zeiten, aipatzen zabizena justo Bilboko bi kasuek dire, eta kasu horretan, azkenengo urteetan Bilbon identifikatu dugu utzune txiki badeko gule bertsozkolatarako bidean, eta horreri erantzuteko proiektu bi dire, Miribillakoa eta Deustukoa. Zelan bait, eskolatik atera gure dugu bertsoa, ikasleak erabat parte diren proiektu baten, eurek erabat eroso sentituko direna, baina eskolaz kanpoko beste ikasleak azarremanak garatuko da bezan espazio baten, gero bertsoeskolako saltua errazago egiteko. Zan behar da, ja Deustuko bertsoeskola lehendik badagoela, eta oan, dinamika bat badagoela, oin arte Miribillan ez dugu euki horlakorik, aurten hasi gara ja lehenengo bapateko taldeagaz, eta sentsazioak dire areagotze joango dela. Baina uste dugu Miribillan hirugarren urtea da indogune, eta hirugarren urterako ja talde bate osatzea bapatean, eta nahiko proiektu luzeagaz, ba, gu gustora gauz, uste dugu sistema honek funtzionatzen daule.
Deustu eta Miribilla aitatu dugu, ez dakit identifikatu da dugu zuen, Bilbon beste lekuren bat, akaso urrengo urteetan holango antzeko topaketak antolatzen hasi, eta, bueno, beste bertso eskolaren bat sortzeko asmoagaz?
Ez gara, ondino, hortan sartu, gaur inderrak be mugatu edire, eta esperimento bat azken baten bebai. Eta horren, esperimento horren emaitzak ikusi ala, joango gara beste espazio batzutera ere bezabaltzen. Baina zalantzabarik, egongo direla espazio ezberdinak. Uribarri inguru eizelekena, edo Santutxu inguru, edo, ez dakit, bueno, Santutxun betoskola bat dago, Bai.
Basariar meita eskarrik asko, elkarrezketa honegaitik, eta urte osoan zehar urtarriletik ekainera, bueno, bertsozale alkartetik, segure bitartez, gainuntzeko irakaslei be eskarrak emon, emondu eskuzuen, fasilidade errastasun guztiagaitik.
Eskarrik asko segure be, urtarriletik maiatzer arte, geuri ate txiki hau zabaltziaren.
Amaierarako beste kantu bat gordeta daukagu, eta kantu honek Bilbo bizirik dagoala, esaten deusko. Jon Lopategik idatzitako bertzoak dira, eta Bilboko ikastetxeetatik bertzoak batzen ibili izan garanean, entzun dugu inoz kantu hau. Bilbok irabazi izena dauko, eta kantu honegaz, guk geuk, Zortziko Txikia irratzaio honetatik, datorren ikasturtera arte esango deutzu dugu, ze hementxe amaitzen da, 2024ko Zortziko Txikia. Eskerrik asko entzule, hortxe egon zaralako zapaturo.
Bilbon bizi garata, gora Euskal Herria, gure simbolonena
eta txantxan gorria.
Bertxoak egitean zer nolako poza, burua argi eta mingaina zorrotza.
Etorkizunerako bidea eskola, gozatu gabe zuek ez egon inola.
Kantariari gara Bilboko lagunak, alaiagoak dira horrela egunak.
Guk asko mainte dugu Bilboko hizkuntza, mingaina dantzatu ta mugitu gorputza. Etxean eta eskolan ikasita hasi, euskaraz hitz eginez Bilbok irabazi.
Etiketan ari dira usoak, egunero ikusiz Bilboko auzoak.
Upi gure txakurra bertzoen zaleak, euskaraz gauta egun alaitzen kaleak.
Aintzinako hizkuntza da gure euskara, kalean mintzatzeko kanpora ikara.
Bano?
Guk asko maite du Bilboko hizkuntza, mingaina dantzatuta mugitu gorputza. Etxean eta eskolan ikasita hasi, euskaraz hitz eginez Bilbok irabazi. Etxean eta eskolan ikasita hasi, euskaraz